V souvislosti s uprchlickou vlnou politici často mluví o tom, že je třeba pomáhat v místech, odkud statisíce lidí utíkají. Jenže jak na to? Pomáhat v tom má Česká rozvojová agentura, jejím prostřednictvím České ministerstvo zahraničí rozděluje peníze na rozvojovou spolupráci, ročně jde zhruba o 500 000 000 korun. Jenže stát se zavázal, že na rozvojové projekty dá zhruba trojnásobek, co se s penězi děje, a neměl by je stát raději utratit doma na řešení tuzemských problémů. Ředitel České rozvojové agentury Michal Kaplan je hostem Interview Plus. Dobrý den.
Pěkné dopoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Kaplane, na úvod pojďme si vyjasnit vůbec ty počty, protože já jsem zmínil, že vy hospodaříte se zhruba 500 000 000, ale to nejsou veškeré peníze, které Česko posílá na rozvojovou spolupráci nebo na humanitární pomoc, je to tak?
Ano, dohromady Česká republika posílá asi 4,5 miliardy korun, nicméně většina těch peněz jsou příspěvky do Evropské unie nebo do OSN. Na tu takzvanou bilaterální rozvojovou spolupráci jde menší část, konkrétně teda rozpočet naší rozvojové agentury je zhruba těch 500 milionů korun.
A když se tedy budeme bavit o té vaší 500 000 000, tak vaším zdrojem peněz není tedy jenom České ministerstvo zahraničí, ale jsou to také evropské fondy, pokud se nepletu, nebo respektive peníze Evropské unie, abych byl přesnější, je to tak?
V této chvíli je to hlavně státní rozpočet České republiky, nicméně do budoucna bychom chtěli čerpat i ty evropské peníze.
Na co vy ty peníze vlastně potřebujete?
My ty peníze využíváme právě na to, aby jsme pomáhali zhruba ve 12 zemích světa, které nám Ministerstvo zahraničních věcí předepsalo, a využíváme je na projekty, které děláme buď prostřednictvím nevládních organizací, nebo prostřednictvím firem, biznisu, a nebo také zapojením nějakých odborných státních organizací.
Pojďme se teď bavit konkrétně, když se tady podívám na tu vaši 500 000 000, co se s těmi penězi reálně děje? Jak vy ji rozdělujete?
My si v každé té zemi, například v Etiopii, určíme 2 nebo 3 sektory, oblasti, v kterých chceme pomáhat. V té Etiopii je to například voda, zemědělství a vzdělávání. No a pak vlastně ve spolupráci s etiopskou stranou vytipujeme ty nejdůležitější potřeby v té oblasti, například když chtějí zdroj vody, tak my prostě vytipujeme, kde by ta voda měla být, a vlastně postavíme ten vrt, ale není to jenom o tom vrtu samotném, musíme zainteresovat tu etiopskou stranu na tom, aby právě ten vrt využívali, aby uměli vybírat poplatky, aby ty poplatky nebyly moc vysoké ani nízké, aby uměli ten vrt sami opravit, když se jim pokazí, takže je to taková vlastně komplexní práce.
Když jste zmínil ten konkrétní příklad vrtu v Etiopii, tak ale jak konkrétně vyberete tu oblast, kde je to v tu danou chvíli nejdůležitější a nejpotřebnější?
To nám pomůže ta etiopská strana, oni nejlépe vědí, v kterých vesnicích nebo městech narůstá počet obyvatel, v kterých naopak ubývá. Pak samozřejmě tam musí přijít experti, kteří udělají nějaký geofyzikální průzkum, aby zjistili, kde ta voda vůbec je. Ale musíme také vlastně s tou místní komunitou se bavit o tom, kde ten zdroj vody bude, aby prostě i ty ženy a děti, které většinou pro tu vodu chodí, aby tam vlastně chodili. Když to bude někde moc daleko nebo na nějakém jiném místě, tak oni pro tu vodu budou chodit jinam.
A vy, když zůstaneme u toho konkrétního příkladu, třeba do té Etiopie, pošlete vaše pracovníky, aby to tam dohodli, připravili, zorganizovali?
Ano, ano, experti od nás z rozvojové agentury připravují ty projekty na místě, samozřejmě, že i naše ambasády jsou zapojeny, a jakmile ten projekt připravíme, tak vypíšeme buď dotaci, anebo tender, a vlastně ten vybereme vhodného realizátora, vhodnou firmu nebo vhodnou nevládní organizaci, která pak ten projekt přímo na místě realizuje.
Když jsem se díval na vašem webu na projekty dvoustranné rozvojové spolupráce podle zemí, tak tam jsou ty země rozděleny, 5 jich je takzvaný sekci programové země, 5 spadá do sekce projektové země a pak jsou 4 v sekci ostatní země. A jsou tam země jako Afghánistán, Etiopie, Mongolsko, Gruzie, Kosovo nebo třeba Jemen či Zambie. Nenašel jsem tam Sýrii, což je země, o které se hodně mluví, hlavně v tom posledním roce a v posledních letech v souvislosti se syrskou válkou. Proč chybí Sýrie ve výčtu těchto zemí?
Tyto země vlastně byly stanoveny v roce 2010 jako dlouhodobé země pro naši spolupráci, protože rozvoj to je běh na dlouhou trať a ty projekty musí být dlouhodobé. Ta aktuální krize, která se děje v Sýrii a jinde na Blízkém východě, ta samozřejmě je velmi kritická a na to se snaží reagovat Ministerstvo zahraničních věcí, například tím, že poskytuje humanitární pomoc, buď do Sýrie, anebo do těch uprchlických táborů, které jsou v Jordánsku, v Libanonu nebo v Turecku.
Možná to tady prosím ještě pojďme vysvětlit, jaký je vlastně rozdíl mezi tou humanitární pomocí a tou rozvojovou pomocí, nebo jak se říká politicky korektně správně, rozvojovou spoluprací.
Ano, ano, to je důležité rozdělení. Humanitární pomoc zachraňuje životy. Když je někde nějaké zemětřesení, tajfun nebo válka, tak humanitární pomoc zachraňuje životy. Ta rozvojová spolupráce, ta těm životům dává smysl. Ta vlastně zlepšuje podmínky pro život lidí, zlepšuje jejich vzdělávání, zlepšuje jejich přístup ke zdravotní péči, dává jim šanci najít nějaké zaměstnání. Takže ta humanitární je rychlá, okamžitá, zatímco ta rozvojová je dlouhodobá, systémová.
Takže chápu to správně, že v Sýrii teď funguje humanitární pomoc různých, ano, ať už vládních nebo nevládních organizací, a vy se zaměřujete na tu dlouhodobější rozvojovou spolupráci.
Ano, přesně tak, jak říkáte, nicméně mělo by tam být určité kontinuum, takže v momentě, kdy třeba ta válka v Sýrii skončí, tak ta humanitární fáze skončí a přijde čas pro nás, aby jsme začali pomáhat Sýrii i v té dlouhodobé rekonstrukci a obnově.
No a vy jste sám zmínil, že je to běh na velmi dlouhou trať. Neměli byste už třeba teď v té Sýrii začít s tou rozvojovou spoluprací? Protože jestli ta válka někdy skončí, tak pak zas bude nějakou dobu trvat, než vy tam vůbec začnete s některými projekty pomáhat a podobně.
Tak my teď máme zhruba těch 12 zemí, které jste vyjmenoval, což je dost pro tak malou zemi, jako je Česká republika, a tak malého dárce, jako je Česká rozvojová agentura. Nicméně teď Ministerstvo zahraničních věcí začalo připravovat novou strategii pro rozvojovou spolupráci na to další období, na těch dalších zhruba 5-10 let, a já předpokládám, že se budeme bavit o tom, jak případně ty země doplnit a změnit, a pak začneme připravovat ty projekty.
Když vezmete tu vaši 500 miliardu, jaká jsou ty kritéria, podle čeho vy vybíráte priority a podle čeho reálně ty peníze rozdělujete, že si řeknete příklad 10 milionů pošleme sem a dalších 5 milionů naopak sem?
Tak to je na dvou úrovních. Na úrovni výběru těch zemí Ministerstvo zahraničních věcí jednak se dívá na tu potřebnost. Čím chudší země, tím je ta naše pomoc potřebnější. Ale dívá se i na efektivitu. Čím je ta země stabilnější, čím je ta vláda v té zemi lépe spravovaná, tím je lepší předpoklad, že ta naše pomoc bude efektivnější. Takže to je na té úrovni výběru těch zemí. Pokud jde pak o tu práci naší agentury, to znamená úroveň výběru projektů, tak se díváme především na tu relevanci toho konkrétního problému a jestli vlastně Česká republika může nabídnout nějaké dobré řešení toho problému.
Proč jsou mezi těmi prioritními zeměmi státy jako Zambie nebo Mongolsko? Nemělo by se Česko spíše soustředit na pomoc bližším zemím? Ukrajina, která je také vlastně součástí nějakého konfliktu, je až v té třetí sekci těch ostatních zemí. Neměla by být právě třeba Ukrajina v těch programových zemích, které mají tu nejvyšší prioritu?
Tady to samozřejmě každý člověk na to může mít jiný názor, ale právě proto je od toho zřízená Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci, kde se můžeme pobavit mezi různými ministerstvy, ale i se zástupci firem a nevládních organizací o té skladbě. Já si myslím, že ta stávající skladba je logická, protože zhruba polovina těch zemí jsou země nám blízké v Evropě, ať už je to třeba Bosna a Hercegovina na Balkáně, nebo Moldavsko a Gruzie ve východní Evropě, jsou blízké nejenom geograficky, ale i kulturně. Jsou blízké jazykově a my jako Češi vlastně jim můžeme nabídnout i nějaké vlastní zkušenosti s tím, jak jsme u nás sami procházeli transformací, zřizování demokratických institucí, přeměna ekonomiky z centrálně plánované na tržní. Takže já si myslím, že tady ta skupina zemí nám blízkých v té pomoci je, ale kromě toho samozřejmě nesmíme zapomínat, že opravdu jsou země chudé. Opravdu nejchudší země na světě, ke kterým patří třeba ta i Zambie, Etiopie nebo Kambodža, a tam je potřeba také pomáhat.
Ono v souvislosti s rozvojovou spoluprací se logicky nabízí otázka, která velmi často padá. Předpokládám, že jste na ní už několikrát odpovídal. Proč vlastně Česká republika posílá tolik peněz do tak vzdálených zemí? Jestli by nebylo účelnější ty peníze použít, ať už třeba na ochranu našeho území, nebo pomoci lidem, kteří jsou ohroženi chudobou v Česku, protože dodejme, že podle včera zveřejněného průzkumu Charity České republiky až 1,5 milionu lidí v Česku může být ohrožen potenciálně chudobou.
Tak zaprvé není to až tolik peněz, které posíláme na rozvojovou pomoc. Je to asi jenom 0,11% našeho hrubého domácího produktu. Ostatní vyspělé země posílají daleko více. A za druhé si musíme uvědomit, že Česká republika je asi 28. nejbohatší země na světě. Samozřejmě, že i u nás jsou problémy v sociální oblasti, ve zdravotnictví, ale máme od toho jiné programy a jiná ministerstva, které se tady tím zabývají. A my si myslíme, že dávat určitou malou část našeho bohatství na rozvojovou pomoc není vlastně jenom výdaj. Není to výdaj, je to investice. Je to investice vlastně do naší budoucnosti, je to prevence nějakých bezpečnostních hrozeb, je to investice do trhu. My si tam vytváříme vlastně potenciální zákazníky pro naše zboží, takže já se na tu rozvojovou pomoc dívám ne jako vyhozené peníze, ale jako na investici.
Zeptám se teď s velkou nadsázkou a možná dost cynicky, ale dá se říci, že to, co sledujeme v Evropě v souvislosti s uprchlickou krizí, vlastně pomáhá vašemu marketingu a vaší propagaci, že si lidé i u nás uvědomují možná více než dříve, že ty problémy, které jsou relativně daleko od nás, vlastně mohou velmi reálně dopadnout i na naše životy?
Dá se to tak říct, že vlastně teďkom v médiích se o problémech v rozvojovém světě daleko víc diskutuje díky té migrační krizi, ale na druhou stranu musíme ty argumenty prostě klást na stůl realistické, nesmíme podléhat nějakému černobílému vidění toho problému a já si myslím, že v poslední době už i na české mediální scéně se ten problém migrace trošku jakoby je více barevný, je více vrstevný a tím pádem vlastně i ta rozvojová spolupráce v tom může hrát důležitou roli.
Říká ředitel České rozvojové agentury Michal Kaplan, který je hostem dnešního Interview Plus. Pane řediteli, když tedy ty peníze pošlete na ty určité projekty nebo do těch daných zemí, jak jsme se o tom bavili. Jak vlastně kontrolujete, jestli ty peníze jsou použity opravdu na ten účel, na který použity být mají, a jestli jsou použity efektivně, jestli se neutrací prostě moc peněz?
Já můžu ubezpečit posluchače, že ty české peníze na rozvojové projekty jsou velice dobře kontrolovány, ať už během monitorovacích misí našich vlastních pracovníků nebo prostřednictvím našich ambasád, které přímo v těch zemích mohou ty projekty zkontrolovat. Navíc Ministerstvo zahraničních věcí zadává nezávislé evaluace těch projektů, takže vlastně máme i zpětnou vazbu od nějakých nezávislých kontrolorů. Tento rok u nás byl nejvyšší kontrolní úřad, který kontroloval nakládání s těmi penězi, takže já můžu ubezpečit, že to nakládání s těmi penězi je efektivní. Druhá věc je, že je efektivní do té doby, dokud my ten projekt realizujeme jakoby pod hlavičkou České rozvojové agentury. Druhá věc je v momentě, kdy ten projekt předáme té místní straně, těm Etiopanům nebo těm Kambodžanům, tak potřebujeme zajistit vlastně dlouhodobou udržitelnost toho projektu, aby vlastně ty výsledky toho projektu setrvaly i po té, co ho přestaneme financovat.
Máte nějaká data, když ty peníze pošlete na ten daný projekt, za jak dlouho se projeví následky? Jde to nějak obecně zprůměrovat nebo nějak obecně říct?
Je to různé. Některé projekty mají rychlé dopady, například ten zdroj vody. Když prostě vykopete studnu, tak ty lidé mají přístup k vodě i hned. Pak jsou ale projekty, kde třeba například se snažíme zmodernizovat výuku na školách a tam to trvá trošku delší dobu, protože je to práce s lidmi, ti lidé musí pochopit tu změnu, musí ji přijmout, ty nové moderní metody, takže my vždycky třeba 3 nebo 5 let poté, co ten projekt skončí, se znova vlastně jedeme podívat na ten projekt a vlastně chceme zkontrolovat, jestli je dobře využívaný.
Když jsem se díval na plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015, na ten loňský rok, tak celkový rozpočet podle plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce pro loňský rok byl 482 miliony korun, což bylo ale o 0,5% méně než v tom roce předchozím. Proč méně?
Bylo to o trošičku méně, je to stanoveno v nějakém střednědobém výhledu státního rozpočtu. Já jsem rád, že teďkom vlastně i pod vedením pana ministra Zaorálka připravuje se nový materiál, který by měl vlastně požádat vládu o postupné zvyšování prostředků na zahraniční rozvojovou pomoc, ale kromě toho, že si řekne o více peněz, tak samozřejmě řekne i na co ty peníze půjdou, jak efektivně budou využívané, takže já se těším, že v těch budoucích letech ten náš rozpočet bude růst.
No a koncem loňského roku se na tom shodli i nejvyšší ústavní činitelé na schůzce, kteří se shodli na nutnosti zastavit klesající výdaje na rozvojovou pomoc. Už se to tedy projevilo nějak v praxi v tom rozpočtu nebo v tom výhledu na letošní nebo příští rok?
Ten výhled se připravuje vždycky na příští rok plus další 2 roky dopředu, takže teď se bavíme o roce 2017 nejdříve. Ale samozřejmě už vloni díky té migrační krizi vláda uvolnila nějaké mimořádné prostředky, které šly buď přes Ministerstvo zahraničních věcí nebo i přes Ministerstvo vnitra. Takže dá se říct, že ta naše rozvojová pomoc už roste, nicméně právě ten koncepční materiál, o kterém jsem mluvil, že pan ministr Zaorálek připravuje, ten by měl tomu dát trošku jakoby předvídatelnější a pravidelnější vlastně jakoby rámec pro to navyšování.
Máte už odhady nebo informace, o kolik peněz byste mohli dostat více v příštím roce?
Já nemůžu mluvit o konkrétních částkách, nicméně, když jsem mluvil o tom, že Česká republika dává asi 4,5 miliardy korun, tak to je 0,11% HDP. A když se podíváme, kolik dávají třeba vyspělé země, jako je Rakousko, ti dávají kolem 0,3% HDP, tak se nabízí, abychom se jako Česká republika, která si to může dovolit, protože je to relativně bohatá země, se postupně začaly tady v tom procentu přibližovat těm vyspělejším zemím, jako je Rakousko.
No, Česká republika se zavázala dávat 0,3% HDP právě na rozvojovou pomoc. Dáváme tedy jenom třetinu, dodejme, že závazek Evropské unie je 0,7% HDP a že jsme opravdu na tom chvostu těch přispěvatelů. Je tedy podle vás ale politická vůle, je to vůbec politicky průchodné, aby se vlastně strojnásobily peníze na rozvojovou pomoc v Česku?
Tak asi se nedají strojnásobit z roku na rok, ale pokud bude nějaký plán třeba navyšování do roku 2020, tak postupný, tak si myslím, že to je reálné. To prohlášení nejvyšších ústavních činitelů z konce minulého roku je velice důležitý signál. My také vlastně pracujeme s poslanci, protože to jsou volení zástupci občanů. Dokonce organizujeme ve spolupráci s organizací Člověk v tísni cesty poslanců do těch našich zemí, aby se vlastně přímo poslanci mohli přesvědčit na místě, jak efektivně ta česká rozvojová pomoc funguje. A myslíme si, že když se nám podaří vlastně dostat na naši stranu ty politiky a poslance, tak ta vůle bude.
Vy na vašem webu máte blog a v tom posledním koncem loňského roku jste napsal, cituji, vzestup Islámského státu, nekončící válka v Sýrii, sektářské násilí v Iráku a Jemenu, rozpad státu v Libii, návrat moci Talibanu v Afghánistánu, útoky Al-Shabaab v Somálsku a Keni, to vše jsme v roce 2015 zažili. Konec citace. Je vůbec ale podle vašeho názoru v silách Evropy tyto problémy řešit?
Důležité je, že Česká republika není sama v řešení těch problémů. Jednak jsme součástí Evropské unie a jednak jsme součástí širšího mezinárodního společenství. Když poskládáme to naše úsilí, tak dohromady na rozvojovou pomoc jde skoro 150 miliard dolarů ročně, což je teda už podstatně větší částka. A pokud ty peníze využijeme efektivně, tak si myslím, že je v silách Evropy a vyspělých dárců ty problémy řešit.
A využíváme ty peníze efektivně?
Já nemůžu mluvit za Francii nebo Velkou Británii, jak efektivně oni využívají peníze. Oni jsou to samozřejmě daleko větší byrokracie, mají také delší historii vztahu s těmi zeměmi, jsou to bývalé vlastně koloniální mocnosti, takže oni tu pomoc používají trošku jinak, ale my jako malí dárce určitě ty prostředky používáme efektivně a snažíme se právě i tady těm větším dárcům jakoby šířit ty naše zkušenosti a dávat jim třeba i nějaké rady, jak tu pomoc dělat efektivně.
Na druhou stranu zmínil jste 150 miliard dolarů, to je opravdu obrovská suma peněz, ale zdá se, že to pořád nestačí, protože ta bezpečnostní situace v tom bezprostředním okolí Evropy, jenom když si to vezmeme Severní Afriku a Blízký východ, je prostě horší, než byla před pár lety. Máte nějaké odhady, nebo existují vůbec nějaká čísla, kolik peněz by bylo potřeba, aby se ta situace zlepšila?
Dobrá otázka. OSN loni přijalo nové cíle udržitelného rozvoje, které mají do roku 2030 si předsevzali například vymítit extrémní chudobu, dostat každé dítě do školy a tak dále. A oni vyčíslili, že ke splnění těchto cílů bude potřeba daleko více než těch 150 miliard dolarů. Mluví se spíš o bilionech. Ale je potřeba říct, že vlastně ta rozvojová pomoc může působit jako vlastně katalyzátor i pro přilákání soukromých zdrojů. Je potřeba zapojit biznis do řešení těch rozvojových problémů. Firmy můžou přinést nejenom vlastní investice, ale i know-how a nějaké inovativní řešení těch problémů. Takže pokud chytře využijeme těch 150 miliard jakoby vládních peněz na rozvojovou pomoc a přilákáme 10x tolik investic a soukromých firem do rozvojových zemí, tak už bude řešení těch problémů reálné.
Jsou vůbec ale tato řešení reálná politicky, protože rozvojová pomoc je bezesporu běh na velmi dlouhou trať, volební období obvykle trvá 4 roky. Mají politici vůbec se těmto otázkám zájem věnovat?
Tak teď nevím, jestli mluvíte o politicích u nás, nebo spíš o politicích.
Myslím obecně.
Důležité je mluvit o těch politicích v těch přijímajících zemích, protože je důležité, aby v těch zemích bylo dobré prostředí pro vlastně efektivní využití pomoci. Ty země dost často ještě mají problém s korupcí, mají problém s velkou byrokracií a proto třeba i ty zahraniční investoři, ty firmy se nehrnou ještě tolik do Afriky nebo do jiných trhů. Takže je potřeba právě pomoci těm vládám zlepšit to podnikatelské prostředí, aby přilákali ty firmy.
Říká ředitel České rozvojové agentury Michal Kaplan, který byl hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.